Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja nagu näha, läheb elu tasahilju edasi. Ühes küljes peaksin muidugi vabandama, et ma viimasel ajal olen harvemini eetris, aga mis sest vabanduses korrata, on niisugune olukord, et tervis ei ole parasjagu nii hea, see tähendab, et tegelikult lõualuus ja näos on kaunikesti põrguvalu ja niimoodi pikalt lihtsalt ei räägi. Aga uudiseid, noh uudise alla võiks panna selle ka, et kui läheb hästi, siis detsembris olen natuke aega päris vait, sest peaks tulema operatsioon ja eks siis näeb, kas Sound of Silence jätkub või jätkub reibas kraaksumine. Uudiseid ja nagu ma ütlesin, neid on. Lasteaia kohtadega jännis omavalitsusi tabas kohtuasjade laine. Kui te mäletate, mõni aeg tagasi oli juttu sellest, et lasteaia kohti on küllaga. Üks nendest uudistest on siis vale. Kumb? Tont seda teab. Tuleb välja, et Nursipalu harjutusväljaku laiendamisele jääb ette 21 elumajaga kinnistut ja Soorus oli ka suur koosolek, arutamine, mis nüüd saama peab ja muidugi ma ei tea tulemust, aga iseenesest niisuguse plaanid, kus meie riigi kodanikud jäävad riigile suuremas hulgas korraga jalgu. Noh, aitäh. Aga kui meie sõbrad saavad just nimelt sellest aru, siis on ise küsimus. Erdogan ähvardas Süürias kurdide vastas sõjalist tegevust laiendada. Türklane ütleb, et tema hakkab Süürias sõdima. Selle peale võiks viisakalt öelda Allah, Allah. USA's tahavad mõlemad parteid või õigemini mõlema partei poliitikud piirata TikToki tegevust. Ega see TikTok ei ole mulle ka mõistusega inimeste tegevus välja muljet jätnud, aga vat ühest küljest toodetakse niisugune ilmselt siis rahamasin kellelegi ja teisest küljest hakatakse tema vastu vaikselt ja tagasi hoitult võitlema. Riia soovitab TikToki kasutada eraldi nutiseadmes, mis jaoks see peaks olema vajalik, tont seda teab. Saporožia tuumajaamas ei ole otsest turvalisuse probleemi ja pilt on rahvusringhäälingu lehel juures kenadest varemetest ja ühest ainsast kõndivast inimesest. Võibolla nii ongi, las tema olla. Uudised tulevad ja lähevad, meie ju jääme või kuidas. Eesti ekspordi raha masin hävib. Varasemad edukad koondavad. Seega siis inimesi jääb järjest üle ja jälle üks jama, kuidas omad jäävad üle ja mures ollakse teiste pärast. Ja need, Ukrainast põgenenud õpetajad otsivad Eestis tulutult tööd. Noh, ei ole midagi parata. Lugesin siin Tiiu Koorme niisugust kerget tahastust. Esimene klass, 27 õpilast, esimene klass, kooli kogemuseta lapsukesed. Nendes 6 tükki umb venelased, 1 teise nahavärviga veel umbsem. Üks ainuke õpetaja, kellel omal kodus 4 last. Minu meelest annab see hullumaja kontuurid kenasti välja. Kuidas sa õpetad neid, kes ei saagi aru, mida sa neile nüüd häälitsed? Kust on tulnud sõna barbar? Ha? No see tulnud sellest, et mingisugune tüüp tuli ja ei oska tema isegi rääkida, porisem midagi tontast aru saab. Pärast venelaste lahkumist ähvardab Herson lasi külmumine. No ega need venelased nüüd nii väga ka sooja teinud, aga mingid jamad seal kärinal tulevad. Muidugi, kui siia kõrvale, et pärast venelaste lahkumist ähvardab hersonlasi külmumine, panna Delfist teine artikkel. Noh, seal on muidugi üks pilt vahel ka, aga Guardian kirjutab, et venelased põletasid oma sõdurite laipu Hersoni prügimäel ja nüüd nad lähevad ära ja hersonlasi ähvardab külmumine. Antke andeks, aga need 2 pealkirja kõrvuti. Ma ei mõelnud midagi välja, aga see kukkus välja nagu üle keskmise loll nali. Aga nii on! Ma näen seda, Delfis pidavad olema lipulaev ja puha. Ja samas nende 2 artikli vahel on USA välisministeeriumi ütlus, et on kasvanud tõendid süstemaatiliste sõjakuritegude kohta Ukrainas. Paneks siia lausa 3 punkti. Ei oska midagi öelda, raske on elu siin Eestimaal, laulis kadunud Riho Sibul, kahju inimesest. Aga elu on juba niisugune. Samas Ari Tuubin kirjutas siin, et üritustel ei ole publikut ja temale teeb see natukene muret niipidi, muret naapidi. Eks need pileti hinnad ole ka niipidi ja naapidi. Ise mõtlesin selle juures, et mis juhtub, kui ühel hetkel pileti hindade või muudetu ei ole publikut enam ka laulupeol või laulu- ja tantsupeol, kuidas seda praegu nimetatakse. Mis juhtub? Õige vastus on hilja. On juba juhtunud, kus juures vaatame, mis edasi saab. Kiri tuli ka, kiri vanalt tuttavalt ja algab sõnadega mõistust ja rahu. No neid kiri on tulnud enam vähem taolise üleskutsega palju, aga nüüd jälle on tark inimene kirjutab. Ta kirjutab, et see uudis on lihtsalt liiga oluline, et mitte reageerida ja saadab rahvusringhäälingu lingi, mille taga on siis artikkel teemal, et riigikohus ootab ministeeriumilt eelarve seaduse muutmisel enam mõtteselgust. Kui nendest geniaalsetest mõtetest ei ole võimalik aru saada, mis on eelarve seaduses, siis ei oska midagi öelda. Aga kirjutaja ütleb, absurd on jõudnud haripunkti. Kohus! Peab ministeeriumile meelde tuletama, et kui nad midagi kirjutavad, siis võiks või peaks see ka mõtet sisaldama. Mille peale võiks ju ministeerium öelda, et oh kurat, kohus sekkub siin nendesse asjadesse, blä, 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 blä. Ja kirjutaja ütleb, et kui ma ei elaks siin riigis, siis võiks seda ju naljaks pidada, aga nüüd hakkab kõhe. Tõepoolest, hakkab kõhe, kui arusaadava jutu asemel tuleb barbari moodi põrin. Riigi käigus hoidmise üks olulisemaid dokumente on nii kehvasti kirjutatud, et sellest ei ole võimalik välja lugeda, mida, miks ja millises järjekorras tehakse. Võiks veel lisada siin jõule kirjas ka, kellele ja kuhu seda tehakse. Optimistlikult lähenedes võiks arvata, et segase sõnastuse spetsialist on liiga hea töö teinud. Optimistlikult jah, aga see spetsialist on siis jah, on nagu on. Segase sõnastuse spetsialisti tõi niisuguse nähtusena välja esimesena vist Natalia Parkinson võis olla oma seaduses. Aga täna on meil 27. raviala kiir 1444, 22. november 2022, 28. Šešvan 5783, 22. sügiskuu 10235 ja juuliuse päev 2,459,905. 1878. aastal algas teine Afganistani sõda. Nagu tähelepanekud on näidanud, Afganistanis ei ole sõda veel lõppenud ja see käib 1800. aastal see esimene Afganistani sõda algas sellest ajast saati ta käib. 1918 alustasid bolševikud Narva tagant Eesti suunas esimest pealetungi. Ma tegelikult võikski tegeleda mitte venelaste vihkamisega, vaid bolševike vihkamisega, sest bolševikest ei ole suurt midagi head tulnud, tõsi, igas kõige hullemas asjas on ka midagi head. No näiteks tänu bolševikele on loodud niisugune geniaalne kirjatükk ja ka film nagu Koera süda, mis kirjeldab väga ilmekalt nende tulekut. Ka Meistris ja Margaritas on just nimelt bolševike tulekule järgnevatest sündmustest kirjutatud. Ja kui ei oleks bolševike, ei oleks neid teoseid, aga nende teoste pärast taluda bolševike, see on ka natuke liig. Igal juhul need, kes Narva tagant tulid, need löödi tagasi. Kes lõid tagasi? Saksa väed. 1918. 1932 valis Riigikogu komisjoni, mis pidi välja töötama uue põhiseaduse projekti ja vabadussõjalaste eelnõu jäeti venima. Niisugused sündmused siis olid. 1941, ma ei tea, kas see on nüüd Saksa vägede kiituseks, asutati Tallinnas Saksa kolmainu kogudus. Aga 1960, seal samas Saporižjas, kus praegu käib igavene totaalne madin, täiesti mõttetu madin, kuigi kindlasti mõlemad pooled võitlevad õigluse eest ja kes kaotab, no see on loll siga ja süüdi. Aga jah, Zaporožjas kommunaari tehases kommunaari tulid liinilt esimesed Zaporožetsid ja müüki läksid nad siis 61. aasta jaanuaris 1100 rubla eest tükk. Täna on Urmas Alendri sünniaastapäev ja noh, kui vaadata nüüd, tema sündis 1953, aga 1963. aastal laisti tallases maha USA 35. president John Fitzgerald Kennedy. Kahe tunni pärast oli Lyndon Johnson juba vannutatud, tema oli asepresident muidu, USA 36. presidendiks. No 1990. astus tagasi 11,5 aastat Briti peaministri ametis püsinud Margaret Thatcher, väga raudne leedi. Ja et Kaja Kallast on ka hakatud nimetama raudseks leediks, siis igakord tule mul meelde see, millena see ajalugu kordus. No küll ta kordub ka, siuksed spiraalid, värgid ja... 1999. aastal tehti Kohilas igavene vägitükk, rööviti sularaha keskuse inkassatsiooni autost 2,4 miljonit krooni. See oli kõva raha. Ja aastal 2000 suri Emil Zatopek, kelle jooksusid vaatasin mina telekast samasuguse vaimustusega nagu, teagi mida ma vaimustusega olen vaadanud, aga tema oli Tšeh olümpiavõitja pikama jooksus ja ainukene pikama jooksja muide, kes samade olümpiamängude ajal võitis 3 kuldmedalit. 3 distantsi võidud tähendab, eks ole? 2005. sai Angela Merkelist esimene naissoos Saksamaa liidu kantsler. Ja 2011, täna oli siin riigieelarvest juba juttu, et segase sõnastuse spetsialist ja ma kardan, et vaat niisuguste eelarvetega peab tegelema veel Eesti filoloog, täpsemalt rahvaluule asjatundja, et saaks enne segase sõnastuse spetsialisti koostada selle põhja, mille viimati nimetatu siis läbi töötab põhjalikult. Aga 2011 andis haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo teada, ja seda andis tema teada Riigikogu rahanduskomissionile, et ülejärgmise aasta riigieelarve peab sisaldama õpetajate palgatõusu. Olen mõelnud siin mitu korda õpetajate palgatõusust. Teate, mul ei ole midagi selle vastu, kui keegi saab head palka. Aga sellisel juhul peab tema tegevuse tulemus, tema toode ellu astuva noore inimese näol olema ka palgale vastav, eks ole? Aga kui praegu siin tihti peale kirjutakse, vannutakse igasuguseid tölmokki, ma ei tea, võibolla nii peabki olema, aga natukene kipub kraapima küll. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudiosse on suurt hulka õhku välja trügides saabunud Harri Raudvere. Harri, millest juttu tuleb?
No, tere, head numeraadi kuuled. Juttu tuleb ikkagi nendest asjadest, millest me ei ole mõelnud väga pikalt, väga kaua Ja kui me siit Nõmme raadio uksest sisse astume, siis paratamatult kerkivad üles sellised teemad, mida võibolla alles 5 minutit enne siia tulekut ei oleks osanud arvatagi, et me neid teemasid võime käsitleda või üldse puudutada. Ja võt, kui ma nüüd siia istusin ja see on sinu vastu ja hakkasin mõtlema, et sa kindlasti nii kui nii küsid, et millest me siis täna räägime. No tavaline vastus on selline, et tega mina ka päris täpselt ei tea, millest me täna räägime, aga kindlasti meil tekib või tekivad jutukäigus või vestluse käigus tekivad erinevad mõtted või arusaamised ja mida me siis kindlasti tahaksime hakata ka raadiokuulajatega jagama. On nad siis nüüd nii arusaadavad, selged, läbimõeldud, paljudel juhtudel nad ei ole läbimõeldud, sellepärast, et mis saaks olla huvitavad või paremad kui üks korralik inspiratsioon, mitte millestki ja tuginedes oma sotsiaalsele kogemusele ja ühiskondlikule teadvusele ja paljudele veel sellistele huvitavatele asjadele, mida me aastatega oleme omandanud ja kogenud. Võib teinekord juhtuda, et täiesti õnnestub sellise uit mõtte formuleerimine arusaadavas väljenduslikas keeles, et ka meie raadiokuulajad mõistaksid, millist teed või millist radapidi liigub meie mõtte, milline on meie, oota nüüd ma kiidan, kui kaunis on meie sisemaailm ja muud sellised väga, väga olulised asjad. Aga millest me siis võiksime täna rääkida?
Kõiksusest ja inimesest kui kõiksuse keskpunktist. Ja teine inimene siia enam ei mahu.
Vot, kui nüüd teine inimene siia ei mahu, siis ma arvan, et väga hea jutu teema ongi õigusriik versus ühiskondlik moraal näiteks.
Vaata, ühiskondlik moraal, see peab olema mingisugune kollektiivne nähtus, ühine teadvus. Ja see, ma kardan, on kirjandusteoreetiline fenomen.
Ei ole, Margus. Miks ta peaks olema? No, võtame näiteks, püüame tähendab selle mõiste valguses leida või ümber lükata seda, mida sa praegu ütlesid, et see on pelgalt kirjanduslik fenomen. Kas sa siis tõesti tahad öelda, et ühiskond või tähendab suur mass inimesi, kes elab ühel areaalil, et neil ei ole ühesuguseid tõekspidamisi või arusaamise teatud käitumismustrite või mallide osas.
On! Tõmba naabril nahk üle kõrvade ja kõik! Ja see on...
See on
ei ole midagi varata hundi seal.
See on väiklane, sellepärast, et ei on. On palju hullemaid, me räägime mitte... Vaata, kui sa nüüd räägid sellest... konkreetsest seisukohast tõmba nahk üle naabri kõrvade või tõmba nahk üle kõrvade. No me saame väga hästi aru, me kõik saame aru, mis see tähendab, me mõistame seda. Aga kui me räägime ühiskondlikust, vaata sa tuled praegu välja või tood välja või tood esile ja sa tood indiviidi välja ühiskonnast. Ja sa keskendud või fokusseerid oma mõtte sellele indiviidile.
Ja matemaatiliselt ma tuginen sellele, et summa ei sõltu liidetavate järjekorrast.
Ei, seda küll mitte, sellepärast ei, me ei räägi ju siin kas Jürist, Juhanist või Jaanist, eks? Me räägime ühiskondlikust moraalist. Mm-hmm. Ja vaata, kõige ilmekam näide, no võibolla see on, ei ole kõige parem näide, alati on mõnel raadiokuulajal palju parem näide,
kindlasti on.
Välja tuua, kindlasti keegi on sellel teemal eruteeritum, targem, haritum ja
alustab lauset, minu teada!
Jaa, võtta, täpselt niimoodi, minu teada on need asjad niimoodi. Aga vaata, kõige huvitavam selline ühiskondlik teadvus või käitumisnormide kogum, mida me võime nimetada ka moraaliks, on ju tegelikult religioon kui selline. Ja mitte isegi praegu, vaid palju aastaid tagasi, noh, võibolla kõige ilmekam periood oli keskaeg sellises osas, kus religiooni või religiooni õpetus määras ära kogu ühiskondliku elukorralduse. Kirik, Jumal, isegi keiser on Jumala poolt paika pandud. Tähendab, kõik lähtus sellest, et on olemas Jumal ja meie
maine, saab iga üks olla jumalas.
Meie maine elu keerles praktiliselt jumala teenimisele, olgu ta siis selle läbi kiriku või mitte. Ja vaata, see nüüd, kes eksis sellise põhi tõe vastu, kiriku dogmaatilise õpetuse vastu, see oli ühiskonna poolt taunitud. Ja vaata,
no see on jälle esimene... omaete hulluse vorem, sest kirik tõi kirja oskus, kuna raamatuid oluliselt ei olnud, õpiti pühakirja järgi ja no mis sa teed, kui inimesed lolliks lähevad?
No ütleme niimoodi, et kirja oskus oli väga oluline, et jumala sõna levitada ja selles suhtes ei saa alati või kunagi väita, et üks asi on üdini halb kõikide asjade suhtes.
Ei ole.
Ei muidugi mitte, ma seda ei räägigi, ma räägin ühiskondlikust moraalist, ära keskendu jälle teatud
kirja. No mis seda on kommunismi ehitaja moraali koodeksile?
Oota, me sinnani veel jõuame. Me oleme praegu keskajas, ma arvan. Me oleme alles keskajas, ühiskondlik moraali koodeks, tähendab nõukogude kodaniku moraali koodeks, see ilmus tunduvalt, hiljem see loodi tunduvalt, hiljem sellel olid ka omad dogmaatilised sellised põhitõed, mida rakendati ühiskonna ohjamiseks. Ühiskonna ohjamiseks, vaat täpselt see sama ühiskondlik moraal on ikkagi lõppkokkuvõtte suunatud kellegi poolt ühiskonna ohjamiseks.
Ja kellegi vastu, eks ole?
Tähendab, otseselt mitte kellegi vastu, vaid kui keegi läheb ise selle moraali põhitõdede vastu, siis kuulub see inimene praktiliselt hävitamisele.
Kus juures hävitavata temasugused?
No, ma toon sulle näite. Näiteks kehtis ju väga kaua aega ühiskonnas arusaamine, et maakera on meie süsteemi
keskpunkt.
Ja see, kes julges sellele vastu vaielda ja isegi tõestada, et tegelikult päike on keskpunkt ja maakera ja kõik teised planeedid pöörlevad või tiirlevad ümber päikese, see kuulus ju praktiliselt hävitamine sellepärast, et see seadis kahtluse alla.
Ja tehti vanas Kreekas.
No, see seadi, ja see mida nüüd vanas Kreekas, isegi siis ja see kestis.
Seal takkas see peale.
Ja see kestis muidugi... võib ütleda nagu praktiliselt kaasajani ja eksisteerib ka meie ühiskonnas väga tõsiselt, eksisteerib edasi. Aga nüüd, vaata, ühel hetkel, kui, sinna me veel jõuame, aga vaata, väga paljudel aegadel oligi just see sama ühiskondlik moraal kui selline kõige tähtsam hinnangute andmise viis või vahend, inimeste vahelistes, ütleme sellistes sotsiaalsetes suhetes. Kiriku 10 käsku.
Ja Hammurabi seadused algsel mu meelest.
No võt, eks ju, need tegelikult olid moraalselt ju väga head ja mõistlikud, mida siis inimene pidi järgima, kui ta tahtis oma elu selles ühiskonnas normaalselt elata ja omadega hakkama saada.
Vaata, ei olnud siis ühiskonda, kui niisugusi asju tuleb kivisse raiuda,
ei, miks,
et
miks,
inimesed
miks,
vähegi mõistusele
miks mitte? Haridus ja haritus on sellised toredad asjad ja kui ütleme nüüd näiteks niimoodi, et igal inimesel või inimesel ei pruugi olla piisavalt sotsiaalset vastutustunnet oma kaaskodanikus. Kui seda oleks piisavalt, siis ei eksisteeriks ka sõjad meil maailmas ja leitakse kõiksugused teistsugused lahendused konfliktsituatsioonid selliseks elimineerimiseks. Aga seda põhimõtteliselt ei ole. Ja vaata, sellepärast, et inimesed suudaksid teineteise kõrval normaalselt elada ja mitte ainult lähtuda sellistest tavaõiguslikest moraalinormidest, selleks ongi loodud või töötatud välja seadused. Sest seadused määravad ära inimese käitumismudeli, mida siis ühiskond peaks hukka mõistma ja mille tegude rikkumise eest või tegude sooritamise eest on ette nähtud sanktsioon karistus sinule, et sa sellist asja ei teeks. Ja loomulikult tahetakse ju ka jõuda sinnamaale, et karistusel kui selline on kasvatuslik funktsioon, et mitte teha teistele ühiskonna liikmetele halba ise enda näiteks kasusaamise nimel, oma mingisugune väärastunud kire rahuldamise nimel, no mis iganes, eks seda teemat me võime jätkata või seda nimestud me võime jätkata nüüd nagu päris pikalt. Ja vaata, meie ühiskond, kuhu me nüüd lõpuks välja jõudsime sellest vanast Kreekast, vanast Roomast, keskajast, pimedast keskajast ja nii edasi, ja oleme välja jõudnud tipa-tapa jätma, aha, no jaa, muidugi vahepeal oli see nõukogud inimese, sotsialismi, see on see moraalikoodeks, näed, selle järgi tahtsid isegi kommunismi ehitaja moraalikoodeks, mida pidi inimene siis põhimõtteliselt järgima, aga vaata, see moraalikoodeks lähtus jälle teatud peale sunnitud dogmadest,
Ja
sellest süsteemist, mis praktiliselt orjastas inimest, ühel pool tundus see olevat väga progressiivne, edumeelne, hea, empaatiline ja nii edasi. Teiselt poolt oli inimese vaba loomus ohjaldatud või ahedatud sõna otseses mõttes teatud ideoloogilise mudeli teenimisele.
Aga nüüd, Harri, ma räägin sulle moraalikoodeksit natukene vahele ka. Vaata, meil oli siin juhtum, ma võtan kujundlikult, paraleeli, kus koerad puresid surnuks naisterahva. Need koerad olid võibolla koguni hästi dresseeritud, aga nad on hästi dresseeritud ainult siis, kui dresseerija on kõrval. Muidu lööb loomus välja. Ja eks ma ole lugenud sellest ka, kuidas koerad lõpuks ei pidanud vastu ja tapsid oma perenaise.
No nii, aga mida sa sellega nüüd öelda tahad, et koertel polnud moraali või?
Ei, nad on dresseeritud, aga nende loomust, mis on rikutud võibolla ammu, kasvatusega. On tõmmatud koerakene nisa juurest ära, aitab sulle nüüd küll, teised tahavad ka. Ta ei ole võibolla arugi saanud, kes seda tegi, aga temas on sündinud viha kellegi vastu, mis paneb ta hiljem ründama. Ja sama asi on, no sa mõletad, kui palju anekdoote ja kirumisi oli Brežnevis.
Muidugi, aga nii kui mina olen kuulnud, olid ju terved inimeste rühmad, kes lõidki anekdoote just Brežnevitest ja
pehmendasid probleemi, tegid selle mänguliseks.
Absoluutselt, sellepärast kui inimene kuulis anekdooti, naeris südamest selle üle, siis temas ei tekkinud sellist nii nimetatud koeraliku viha, et võtta kätte
ühiskonda
lahti.
Aga panen sa tähele, et dresseerija püüdis olla juures nii kaua kui võimalik. Meil hetkel on dressuuriga midagi saavutatud. No, möödunud nädalal tuli kiri, hea klient ja nii edasi, see tuli mulle. Võrgutasu muutused, miks? Sellepärast, et elektri hind, mis võrku mööda liigub, on kõrge.
No, vaata,
ja lõpp, meeldivad koostööd soovides elektrilevi. Meie lüpsame teid ja nimetame seda meeldivaks koostööks.
Vaat see No, siin ei ole tõesti moraaliga mitte midagi pistmist. See on kõige alatum nöörimine, rahva nöörimine. Ja sellepärast, et uue välja niivõrd rumalad või absurdsed põhjendused, et võrgutasu peame tõstma sellepärast, et elektri on näinud kallimaks.
Elektri edastamine nõuab elektrit, nagu seal väidetud oli. No, ma saan aru, alajaamad.
Muidugi kõik öeldakse, et kaod on sellised ja peavad need kaod...
Mis kaotud, kura?
Noh, aga paratamatult võrgu kaod eksisteerivad ja sinna ei saa midagi parata.
Takistus on
olemas. Küsimus on selles, et võtke kätte ja tootke lihtsalt selle arvel natukene rohkem ja jätke inimesed rahule. Sest et inimeste toimetulekul on ka piirid. Ja võibolla täpselt nii, nagu sellel paganama koeral on piirid.
Mis kogunen sala ja see võtab kokku, mis ma rääkisin.
Ma ei imesta üldse. Sellepärast üks kõik, kuidas üritatakse maandada ühiskonnas pingeid ja rääkida ja veenda inimestele, et kõik on hästi ja paremaks läheb, ei pruugi see kaugeltki niimoodi olla ja see ei, see ei tavatse isegi välja paista igapäevaselt, sest et inimesed elavad oma rutiinis rütmis.
Ja nad on tuimemaks muutunud.
Ma alles lugesin nüüd näiteks meie parteide ja valitsuste üllal, targal, kuidas nõukogude ajal öeldi, et me targal juhtimisel. Ja
targal juhtimisel, et ei mäleta ka kõike.
Ja aga see oli suur pikk traktaat, kuidas ülistati siis meie parteide valitsust, kuidas nemad on osanud meie elu korraldada nii, et kõik inimesed on õnnelikud, et kõigil paistab päike õuele ja kõigil on kõht täis ja nii edasi, nii edasi ja kommunism on horisondit, aga kohe tuleb minna edasi, siis me kohe saame ta kätte. Umbes niimoodi räägiti ja sellel meie praegusel parteide ja targal juhtimisel, et alles lugesin, kuidas metsafirmad või saetööstused on omadega väga raskesse seisu jõudnud igal poolt turud kukuvad, ostujõud väheneb, inimesi tuleb koondama hakata ja kujutad
ette. Tulemus ja sellest tekinud põhjused, või mitte põhjused, vaid tagajärjed.
Vaata nüüd üks variant, üks ühiskond, meie riik püüab praegu kõiksuguste täiendavate toetustega leevendada seda ühiskondlike pingeid olukorda. Täpselt samuti nii, nagu sa tõid välja, kuidas anekdootidega püüti leevendada Brežnevi geniaalset olekut, olemist. Tähendab eksistentsi meie riigi juhina.
Et ikkagi svoi, oma inimene.
Ja aga vaata, seal olid vähemalt anekdoodid ja tohutu sunniaparaat, mis sundis inimest käituma valluma teatud ühiskondlikele reeglitele ja kommunistlikule ideoloogiale, mis keelas ära ettevõtluse, maa pidi olema riigi oma ja kõik, tähendab, need repressioonimehanismid olid selles ühiskonnas ääretult täpselt ja korralikult filigraanselt välja lihvitud. Tähendab, täna on ta näiliselt sinu oma, mis sest, et aga sa sellest on maksad. See ei puutu, Margus, saad aru, ära sega vahel, see ei puutu asjasse.
Ja,
see
okay.
Ei puutu asjasse, kelle oma on täna maa. Saad aru? Me ei tea, kelle oma, võib-olla selle kuradi usi või muti omagi seal maal elab. Me ei tea, kelle oma ta täna maal, me võime ainult ette kujutada või fantaseerida sellele. Aga ma tahtsin jõuda palju olulisema teema juurde, et kui näiteks ühiskonnas see pinge niimoodi vaikselt kerib ja kui need samad nii nimetatud makstavad sotsiaaltoetused ei suuda enam leevendada ühiskondliku kollapsi teket, siis ja kui juba väga paljudel inimestel ei ole enam tööd, sest nende töökohad on kadunud tänu suurepärasele ja targale juhtimisele, kes täna käib ja kraksub mööda Eestit, et Eesti on kindlates kätes ja nii edasi. Kui tänu sellile suurel...
Sinu kõri on kindlates kätes.
Sinu kõri on mulle ammaste vahel. Hambus. Kui sa palju kägised, siis ma surun need lõuad kokku. Vot see on see, mida praegune valitsus meie rahvaga teeb. Ja kui ühel hetkel see rahulolematus, sisemine rahulolematus, toimetuleku pärast, elementaarse lihtsa toimetuleku pärast, ületab kriitilise piiri, mis situatsioon siis klassikaliselt tekib riigis, tekib revolutsiooniline situatsioon, kus ühed inimesed lihtsalt ei saa enam nii elada. Ja võib öelda, et teised ei taha, teised võivad tahta küll, sellepärast nad on seal lutiotsas, imevad seal niimoodi, et vaht tilgub kahelt poolt suunurgast välja. Aga ja tänu sellele, et nad saaks seda teha omavad, nad ka sunniaparaati ja tohutud propagandistliku masina värki, mis tambib inimestele kogu aeg ülevalt alla pähe, et ainult
meie oleme õige, head, teie olete pahad.
Ainult nii on õige, ainult nii on õige. Mingeid teissuguseid käitumismudeleid, arusaamise, tõeksvidamise olla ei saa. Kõik on õige, mida meie teeme, sest meie teeme seda teie hüvanguks. Mm-hmm. See on ju see mantra, mida täna ühiskonda sisse tambitakse.
Valitsejad on head ja rahvas läheb oma vahel kaklema. Kes on kuradi ekreid, kes on kuradi keskerakondlane?
Tegelikult ongi nii, et inimesed ei pruugi aru saada, et rahval on üks vaenlane ja siin ei oma enam tähtsust, kes või noh, nagu see erakondlik kuuluvus ei oma enam sisulist tähtsust, kes, kus või mis peaks olema. Kui me nüüd räägime veel, tähendab ühiskondlikust moraalist, siis vaata viimasel ajal on jooksnud meil meedias läbi mõned skandaalsed lood mõningatest skandaalsetest inimestest, noh, nagu näiteks Mikkelsoni lugu pilapilti, laste piltidest ja nii edasi, nii edasi. Vaata, ma olen selle peale ka mõelnud ja noh, on asju, mida ma ei mõista. Palja lapse nägemine, olemine, no mine käi rahuliku südamega näiteks suuremates randades üle maailma. Vaata, kui jääd
päikese... Küsimus on kooliealistest.
No jah, väiksed lapsed jooksevad ringi paljalt, ei ole nagu mingisugune probleem. Ma saan aru, kui seda last hakatakse ära kasutama mingisugusel väärastanud perverssel sugulise kire rahuldamise eesmärgil, tähendagu see mida iganes või olgu see ükskõik, mis moodi või mis viisil, no siis ma saan aru, et nendel inimestel on diagnoos, kes niimoodi suhtlevad või noh, niimoodi...
Kui sinu telefoni sõtuks niisugune pilt, kui kaua sa seda seal hoiaksid?
Ma ei tea, tead ausalt öödes, vaata, ma olen paljadel juhtudel niivõrd pealiskaudne inimene, et kui ma seda pilti näen, eks, noh, ma ei tea, kas ma selle ära kustutaksin sellepärast, et ma tahaksin värisevate kätekedet ära kustutada, et see on nii jõle, või ma lihtsalt unustaksin ära, sellepärast mul tuleb igasuguseid muud informatsiooni nii palju peale, ma ei näeks sellest, tähendab, mulle ei ole, ei tekitaks see mingisugust sellist emotsiooni, et ma peaksin seda pilti nüüd, noh, pidama millekski kuradi nii paganama eriliseks või seda vahtima või noh, ta võib jääda sinna panka rahuliku südamega mul pildipanka seisma, ma ei pruugi seda üldse vaadata.
No mina ja viskas ta välja puht eetilistel kaalutlustel, sest niisugusi pilte, no jumal hoia, selle taga on ma, inimene.
Vaata, ma ütlen sulle ausalt, ega ma ei tea, millistest piltidest kib jutt.
Jah.
No, kui ma tõesti näen, et keegi tuleb ja keegi on laiali veetud ja ma pean seda kuskid august sisse vahtima, siis loomulikult ma kustutan see ära, sellepärast, et see ei ole, ütleme niimoodi, see ei ole minu jaoks.
Sa ei ole meedik.
See ei ole minu
sa
jaoks.
Sa ei ole selle eriala.
Ei, kindlasti ja. Mitte, sellepärast, et vaata, kui nüüd meenutada kauget lapsepõlve, väga kauget lapsepõlve, siis kui me lasteaias käisime. Siis ma mäletan küll, kuidas me poole rühmaga kapidaga mängisime poiste ja tüdrukutega Pepu arst ja vahtsime kõik sisse edasi tagasi kolmandat moodi. Ma ei osanud sellest mitte midagi.
Aga sa kasvasid suureks ja sa ei tee seda mis.
Ei, muidugi mitte, sellepärast, et vaata, see oli, et inimene tahtis maailma tundma õppida ja väike laps tahtis ja ma ei ole kindlasti kindel ja ma ei saa seda absoluutselt venda, et sellised ideed või ettepanekud tulid nagu minu enda poolt või see oli minu soovist. Lihtsalt niimoodi tehti, niimoodi käidi ja väga paljud selles ürituses osalesid, sest see tekitas, teatud vanuses tekitas see uudisimu, mis on sul teistmoodi kui minul on või ja teine tahtis näha, mis
no,
moodi
mul on teistmoodi. Koori laulu laste ajas, et nüüd tõstame käe püsti, kellel on nokku ja laulu. Oleme sellest neli sain.
No, nii. No võibolla, eks, aga saad aru, tänu võibolla sellele, noh, ei tekigi sellisest, noh, nagu, noh, sellisest vaatepildist, mitte mingisugust edasist mõtet, et noh, issand jumal, noh, sa tead kõik, noh, mida sa seal ikka nüüd nii väga, noh, nagu eriliselt, nagu, reageerid sellele, sellepärast, et ma saan aru, et need, kes, kellele, see teema pakub erilist pinget, no minu jaoks on need inimesed diagnoosiga, sinu ütleme siin jahad, aga minu jaoks nad on,
et see
on mingi hälve, mida rakendatakse või mida püütakse ellu viia, kas siis otse avalikult või salaja, no ma ei tea. Ja kui mul pool fotopanka mu telefonist sellistes piltides koosneb, no siis ausalt öeldes ma peaksin minema hullu arsti juurde ja ütlema, et mul on tõesti midagi viga, et ma ei ole normaalne. No ma ei saa sellest aru, et või tähendab, ma saan aru, et niimoodi tehakse ja niimoodi on, aga ma ei saa nende inimesest aru, ma ei saa nende inimeste motiividest ega sellest asjadest aru, ma ei mõista seda.
See on... Ja küll, saadame selle teema esialgu kuradile. Igal juhul fakt on see, et ühiskondlik huvi teema vastu oli suur ja teema vaikiti sama suurelt maha.
Tead, kui me vaatame nüüd ka selliseid kaasusi, kaasusi ka mujal maailmas analoogilisi, siis rakendub see teema üldiselt siis, kui on vaja kellegile ära teha.
Jah. Sellega ma olen nõus. See on üks asi ja teine asi on, tuuakse supist välja, kui need, kes supist välja toovad, on samasugused.
Absoluutselt. Vaata, see ongi selle kõige hullem ja see peegeldab seda ühiskondliku moraali tervikuna just nimelt sellest vaatevinklist
ja kui kaadatuna. Ühiskonnas on selliseid ilminguid.
Ja kui seda õigustatakse ja seda...
Paneme diagnoosi.
Jah, aga siis me saame panna diagnoosi suurele osale ühiskonnast.
Kurat seda teab, kui suurele, aga ma ei julge
no, nende isikute suhtes, kes on võtmepositsioonidel, kelle võimuses on keelata, käskida, suunata ja kujundada.
Kes arvavad, et nad võivad seda endale lubada ja issand ise imetleb neid.
Jaa, sellepärast, et me kunagi ei tea, milliseid teeneid keegi kellegi ees omab ja mis neid inimesi oma vahel seob.
Kes kellele kuhu, kuidas, millal, miks?
Absoluutselt. Nii et võt, et see ühiskondlik moraal lihtsalt on selline väga huvitav asi, aga kui me nüüd toome siia mõiste õigus riik.
Nagu oi, Mari, toib üks väikene killukene veel vahele ühiskondlikus moraalis. See on väga kujundlik küll, aga lasta olla, seda on edaga 2-3 rida võib-olla.
Nii.
Talunik lauda uksel. Kallid noitsud. Mina toidan teid, aga seoses elektriarvete suurenemisega oleme sunnitud teid jõuludeks rohkem veristama. Muidu peate sööma pimedas. Valige järjekord ise. Soovime meeldivat koostööd.
See kõlab jah väga, väga markantselt, aga midagi ole parata.
Saad aru, talunik on hea, ta annab süüa, aga teie vaadake ennast ise.
No, aga mis...
See on ju see sama lugu, et oli lohe ja lohele tuli tuua ohvreid, muidu tuleb raisk sööb kõik ära.
Jah, aga kas meie ühiskonnas on vaja üleval pidada või käsitleda selliseid lohesid, nii nagu...
No aga noitsud hakkavad ise ju valima, keda trügida talumehe kätte alla.
Tead, ma kuulasin väga huvitavat vestlust. Ma kuulasin huvitavat vestlust... kus suur petitsioon koostati selle üle, et Eesti võiks välja minna sellest elektripörsi kaubandusest ja toodi selliseid toredaid põhjuseid, et kui me nüüd vaatame, mis on ka täiesti avaldatud tarkade inimeste poolt, kui palju maksab näiteks põlevki elektri tootmine, mis on selle elektri oma hind, Ja siis, kui panna sinna kõrvulti see hind, millega see elekter müüakse börsilt siis kõikile inimestele, siis see vahe oli kahekordne ja see vahe oli kolossaalne, sisuliselt võtanud tarbija seisukohalt. Ja siis, kui jutt oli puudutas seda Riigikogu majanduskomissioni, milles see teema arutleti või seda teemat puudutati, siis toodi välja selline väga... naljakas seisukoht, et aga mujal maailmas, mujal teistes riikides on ka elektrihinnad nii kallid sellepärast, et näed, kaasihind on tõusnud, elektrit toodetakse kaasika ja siis ma kuulan seda juttu ja siis ma küsin, aga mis pagana pistmist on meie Eesti elektrin sellega, et kuskil Prantsusmaal toodetakse elektrit, näiteks kaasika. See me ei puuduta
üldse sellest pistmist. Ise nendest
ja,
tingimustest.
Täpselt, aga mis see meid puudutab, kui me võiksime toota põlevkivi elektrist ja ka tuuleelektrist tunduvalt odavamat elektrit, mis siis, noh, mis on tänane nagu börsihind. Ja see võib tunduda.
Ja teha rahvast ka ühiskonna.
Inimeste maksukoormus ja elu muutuks tänu sellele kindlasti kergemaks. Aga no nende seisukohalt, kes seda elektrit müüvad börsi hinnaga ja toodavad küllalt kodavalt, no nende jaoks on see muidugi ääretult hea ja meeldiv ja kasulik ettevõtmine, et selles suhtes ei ole
no,
midagi
Eesti öelda. Energia 9 kuu kasum 1,2 miljardit. Kus juures, kui me vaatame, kasumi meeletu suurenemise võrreldes keskmise elektrihinnaga eelmisel aastal, siis ma leian, et nad kuradid on midagi väga olulist veel lisaks maha müünud.
Me ei tea seda, aga kui me vaatame nüüd neid geniaalseid energeetikaalaseid äriideid, siis kuidas elavad meie kaugel asuvad põlevkivi kaevandused? Milline suur tulu jookseb, nii nagu siis omal ajal propageeriti, Eesti rahvale sellest, kuidas selle arvel on võimalik Eesti inimeste elu oluliselt parandada, kui me sadu miljoneid investeerime välismaale mingisugustesse põlevkivi kaevandustesse.
Ja mida Andres Raid käis otsimas ja mitte ei usugi ei leidnud.
Ja ei leidnud. Ja leidis ühe klaasputka, kus oli mingisugune silt ukse peal, et see on mingi kontor. Ja kui vaadata, kui palju sinna raha maha kanti, siis need summad on kolossaalsed. Tähendab, mitte kedagi meie nendest vastutavatest inimestest ei ole täna kinni pandud ega maha lastud.
Kas see ei ole nagu analoog teatavate, noh, ütleme, kahtlaste muude tegemistega, et korraga tuleb üks tsunft, üks kamp, üks pande, kes võtab su oma kaitsva tiiva alla.
Vaata, Margus.
Ja et sa vahele ei jääks, saadab su võibolla europarlamenti või...
Vaata, küsimus on selles, et mida see näitab? Selline olukord näitab, et meie riigis praktiliselt puudub ühiskondlik moraal kui selline. Me oleme kõik moraalitud inimesed sellepärast, et me aksepteerime sellist käitumist. Me aksepteerime rahulikult sellist käitumist ja me ei võta mitte midagi vaevaks, et sellist olukorda päevavalgele tuua reaalselt.
Isegi valimistel mitte.
Absoluutselt.
Sest valimislubadused. Noh, tänase seisuga on nendega nii, et déjà vu, ma olen seda kõike juba kuulnud, mul on üks kõik, kelle ma valin, siis kõik lubat, et ja tuleb nagu ma tean, fush.
Oda, kas ma rääkin, kuidas ma käisin Riigikogu komisjonis rääkimas nullkäibemaksu teemat toidukaupadele.
Vist midagi rääkisid, aga kordamine ei tee kunagi liiga, kontrollime, kas kuulajad tunnevad ära.
Jah, käisin rääkimas, et
liikusid sina välismaal ja
nägin, et toidukaubad pooles olid null käibemaksuga ja rääksin siin ka ja koostati petitsioon ja inimesed toetasid seda ja kuna oli vaja minna Riigikogu rahanduskomisjoni selle teemaga või seda teemat rääkima ja puudutama, mis siis edasi sellest võiks saada, siis ma kinkisin, miks ma seda just nagu tõin, siis ma kinkisin neile oma teose raamatu Taali linna ajuhiiglastest, mis põhimõtteliselt ju kajastab toimetusi tegemisi.
Piltlikult, kujutlikult, käsitleb sama teemat.
Ja tipppoliitikat Riigikogu tasemel ja kuidas sinna saadakse, mis moodi need asjad seal välja näevad ja arusaamistest ja tõekspidamistest. Ja ma ei saanud märkimata jätta, et ma annetasin neile selle raamatu, sest et nagu ei ütlemata, et mulle meeldib vaeseid aidata, sest et nii oleks jutuks tulnud, et me ei saa ju käibemaksu alandada. Siin riigis või tähendab viia toidu
kaupaga. Vaja.
No täpselt.
Aga milleks?
Ja ka mõtlesin, et te saate siit raamatust piisavalt palju inspiratsiooni, kuidas efektiivselt täita riigi eelarved, et kuidas peaks majandama, et riigil seda raha ka jätkuks. Ja ma tõin ka välja selle, et kui see oli Poolas, kui ma seda nägin, siis ma suhtlesin kohalike inimestega, kes, ja mis mul lõikas tohutult kõrva, et üks ütles, et ta on uhkema valitsuse üle, et ta mõtleb ka rahva peale ja
see oli vähendab
inimeste maksukoormust inimeste elu lihtsamaks.
Räädi valitsus, hoolitseb inimeste
et ta on uhke oma valitsuse üle ja ma ütlesin ka neile, et ma ei ole kuulnud, vaata siin me Lõmme raadios ka siin muljetama ja meil on päris palju kuulajad ja meil on tagasi siit, et igasugust positiivsed, negatiivsed, aga ma ei ole mitte ühegi inimese, kes kuulnud, kes ütleks, et ma olen uhke meie riigi valitsus üle, et ma olen uhke, ma tunnen uhkust, et meil on selline valitsus, kes mõtleb inimeste
me oleme valinud tipp tegelikult tegijad!
Ja ma siis ütlesin ka neile, et tehke, et lõpetage see üksteise kõri kallal ükskord kõride närimine, et tehke midagi ka rahva jaoks, eks, et ma saan aru, et teil raha ei ole, aga nüüd siin raamatus on teil piisavalt võimalus saada inspiratsiooni, kuidas seda teha ja ma annetasin selle raamatu, ma ei kinkinud, ma rõhutasin, et ma annetan, sest mulle meeldib vaeseid aidata ja rahane niiku nii ei ole, et kuidas see asi välja näeb ja siis ma soovitasin neile ühe universaalse valimislubaduse, mida ükski erakond pole nagu otse välja öelnud, selle raamatu tagakaanel on selline pilt, kus siis viis, nii nagu need Riigikogu fraktsioonis on, viis fraktsiooni, viis erakonda ja on seal Toompea Riigikogu maja ees, Pikk Herman on seljadega ja neil on ühiselt käes loosung, et vali meid, meie mõtleme sinu eest. Ja võt, me olemegi jõudnud oma ühiskonnas sellisesse olekusse, kus keegi mõtleb kogu aeg meie eest ja me ei olegi arjunud, või ei oskagi enam ise mõelda, võt, see sama,
ja mis loom sa nüüd oled,
see sama põlevkivi asi, mis me siin just millest me just rääkisime, nende kaevanduste tegemine, see meeletu raha kantimine, välja varastamine riigist rahva raha välja, nimetame seda otse välja varastamiseks, üks kõik, mida siis põhimõtteliselt meile nagu selgituseks tuuakse või vabanduseks tuuakse või põhjendatakse, et miks seda oli vaja teha ja miks seda tehti ja näed, tahtsime hästi, aga välja tuli ikka nii nagu ta tuli ja nagu tavaliselt. Võtta, tuleb välja, et me ei oska, me ei tahagi mõelda oma elu üle üldse järele.
Mõelda, sest kui mina mõtlema hakkan, siis tuleb kapo ja võtab mu kinni.
Ei, no kapo ei tule, eks, aga siin tabab ühiskondlik hukk ja võt täpselt nii, nagu selles kommunismi eita moraalikoodeksis oli, kui joodik tolgendas tänaval, siis öeldi, et ta rikkus ühiskondliku moraalitunnet või kahjustas või riivas ühiskondliku moraalitunnet, oli purjus peaga tänaval. Võt täpselt niimoodi, kui sa täna julged ka valitsevast ideoloogiast nagu veidikene kõrvale kalduda ja eirad seda suurt tohutud propagandistliku möla sõna otses mõttes, mida sulle peavoolu meedia
täeb. See sõna mõlise ja meedia teeb su täis.
Ja täpselt, see teebki täis ja võid kindel olla, et on väga palju neid ühiskonna vaelve koeri, kes otsustavad ja jälgivad pingsalt, et keegi ei suudaks hakata rääkima tõeselt asjadest, vaid vaikiks ja läheks kaasa täpselt sellise jama ja rumala jutuga, nii nagu on räägitud vabandusi nendest põlevkivi kaevanduste tegemisest välismaal, kuhu on jälle, ütleks veel kord, kümnete miljonite eurode ulatuses kanditud välja maksumaksja raha.
Kuna meie traati mööda läheb nii kallis elekter, et valus on vaadata, siis me tõstame hinda.
Jah. Nii et võt, selline on see ilmaelu ja mulle tundub, et kuigi me oleme nagu õigusriik, siis domineerib täpselt sama välja kujunenud ühiskondlik moraalne nagu tava või see on palju tähtsam kui seadus, mis meie riigis peaks korraldama meie igapäevaseid ühiskondlike suhteid. Sest et kui keegi niimoodi arvab, noh näiteks selle taga on otsene peegeldus on tohutu bürokraatia diktatuur igasugustel asjaajamistel. Selle taga on otsene parteiline omavoli diktaat, võiks ütelda lausa telefoni õigus. Mul on piisavalt kogemust niimoodi väita, sest ma olen praktiliselt nende asjadega kokku puutunud. No ma usun ka, et osa raadiokuulajad teavad, saavad aru, millest ma räägin. Kindlasti ei mõista seda juttu need inimesed, kes ei ole tegelenud mingisuguste uute plaanide genereerimisega või ellu viimisega, mis nõuavad avaliku halduse protseduuride ellu viimist või avaliku halduse sekkumist need plaanidesse või konkreetsetesse tegevustesse. Need, kellel puudub see praktiline kogemus, võibolla tõesti mõista, mida me räägime, aga see pole üldse oluline. Oluline on see, et väga paljud inimesed jälle sellest mõistavad. Aga vaata nii, nagu on öeldud, aga mis sellest siis kasu on? Te võtate kätte ja siin raadios räägite ja mulisete ja iga päev ja käite.
No me ei saa ju raadios tantsida, kurat, võtaks, no, me peamegi
seda
räägima.
Küll, lase umba-umba muusikat ja mis sa ikka räägid, sest küsitakse. aga mis see, mis siis ikkagi muutub, mis te sellest teha saate, see on täiesti mõtetu tegevus, mis te teete, sest nii kui nii mitte midagi ei muutu.
Ole vait nagu meie, kiida takka nagu meie, eks ole?
Ja, siis
ole mais!
Siis kuulud sa sootsiumisse, siis oled sa aus ja lugupeetud isik, nii kui sa natukene midagi või millestki teistmoodi rääkima hakkad, siis oled sa paratamatult selles ühiskonnas taunitud. No võib ütelda niimoodi, et nii mõnedki inimesed räägivad nii nagu nad arvavad, aga see vastuseis, see ühiskondlik hukkamõist, mis nendele inimestele osaks saab, on...
Kelle poolt? Nende samade nende poolt, inimeste verevendade poolt,
nende poolt, kes omavad võimu, omavad sunnivahendid, omavad informatsioonivahendeid, mille omavad tähendab massimeediat, mille kaudu saab kujundada inimeste arvamused ja ekspidimist. Vot täpselt nende inimeste... rünnakud hakkavadki tabama neid, kes ei uju nendega koos ühes suunas.
Harri,
tähendagu see, mis iganes, üks kõik millises valdkonnas, ja. Nii poliitikas kui majanduses, kui mis iganes.
Tähendab kuulekust. Harri, kui propaganda osale meie meediast panna punn suhu ja nimetada asju õigete nimedega, kui palju tekiks meie, no ma ei taha nüüd öelda, broadcastingusse vaikust, kui palju tekiks tühjasid pindasid ja kas need tühjad pinnad täidetaks sellega, et näe, üks teie hulgast jäi jälle auto alla issand kui kole, meie hulgast siin Toompeal ei jää keegi auto alla.
Ei ole kindel, auto alla võime me jääda kõik.
Võib, ma olen
iga päev. Aga ma ei tea seda. Ma ei tea seda, ma ei kujuta ette, mis siis sellisel juhul juhtuks, kui propaganda, kui nii nagu sa väidad ära kaoks.
Ja hakkaks nimetama asju õigete nimedega, ma kardan, et siis inimesed, on revolution.
Inimesed ootavad ju tegelikult positiivseid sõnumeid.
Ja,
inimesi ei saa traumeerida, kas
või... Rõesti on vaja.
Mis sest, et see, millest räägitakse, ei pruugi olla tõde või vale, aga sellest on see vale nii ilus ja seda vale... on ju hea kuulata, siis läheb inimesel ju tuju heaks ja paremaks ja ta tekib mingisugune lootus või arusaamine või tõeks võidamine. No,
mäletad seda ilusat telereklaami, kus vaatad kiviaja kutid, üks rääkis suurest kauplusest ja siis no nii siiralt naisterahvas ütles, et räägi veel, nii ilus on kuulata.
No võt, täpselt niimoodi, et paljudel juhtudel on ka meie ühiskonnas sedasi, et meil räägitakse, no nimetame seda soov mõtlemiseks, siis, eks, et sa soovid, et see nii oleks ja siis sa räägid. No see on umbes sama tõesti, nagu sa lähed putkas, ostad loteriipileti ja sa tead raudselt, et võt nüüd ma võidan. Ja see
äratundmine. Isegi Mein Kampf, ei, see oli see Adolf Hitler, minu lapsepõlve sõber, kuidas Hitler rehkendas poisikesena välja, milline pilet võidab ja kuidas ta marru läks.
Kui ta ei võidab. No, eks see ta oleks pidanud sellest ikkagi õppust võtma. Sellest pisiksest faktist.
Ilma kogemuseta ei saa.
Võib-olla paljud asjad maailmas oleks olnud natukene teist moodi. Aga ma arvan, et me ei hakka seda täna analüüsima, ja, kuidas ta oleks pidanud tegelikult käituma. et maailm oleks täna teistsugune. See ei ole meie teema. No võt nii. Nii et püüame ise olla siis empaatiavõimelised moraalsed inimesed, lähtuda, ma ei tea, millisest moraalikoodeksist, aga ma arvan, et kõige tähtsam hästi moraalsed oleme me siis, kui me järgime Eesti Vabariigi seadusi, meie Vabariigi põhiseadust, sellepärast, et selle järgimine näitab ka peegeldab väga otseselt, et kas me oleme moraalsed küpsed inimesed või.
Ja kuidas me suhtume sel juhul inimesesse, kes ütleb, et põhiseadus on elule jalgu jäänud, sest mina tahan teha nüüd nii, et niidid kõik kärisevad ja rapime kõik selle värgi laiali, sest noh, ma ei tea.
Vata põhi...
Siis saavad meie sõbrad meist aru, et noh, ikka surija või?
Vata põhiseadus on oma olemuselt nagu loodusseadus. Mida sa võid eirata, aga sa ei saa teda muuta. Ja sellepärast, et need seadused, noh näiteks lihtne on see, et homme öösel on pime, päeval on valge, meedib see sulle või mitte sa ei saa.
Seda ei ole mõte põhiseadusse kirjutada.
Ei, aga põhiseaduses on sellised põhimõtted, et noh nagu, mida sa võid öelda, et noh, noh, päris valge ei ole, on ikka pilves, ei ole, valge on. Et me ei saa seda niimoodi tõlgendada, kuigi me püüame väita ja just öelda, et natuke on pilves ja selle valguses me kirjutame välja terve rida seadusi, mis on otseses vastuolus põhiseaduse sisu ja mõttega. No näiteks kas see sama meie valimisseadus ei haaku. No siin on palju selliseid nüantse, kui me seda lahkama hakkaksime. Aga,
aga küsimus on juba veebruaris.
Aga küsimus ongi see, et aga kas see siis on ikkagi lõppkokkuvõttes moraalne rikkuda seadust ja öelda selle juures, et põhiseadus on ajale jalgu jäänud? Minu meelest mitte. Sellisel juhul tuleks muuta põhiseadust, aga põhiseadust saab muuta ju üldiselt ikkagi rahva tahte alusel, noh muidugi aga kahekordse
no kui meile viisavalt vasundab, siis selgubki, et rahvas nii tahab, see on Eesti südames soov, muutke no, ära, tehke
meedia võib rääkida kõike, mida meedia tahab, aga meedia ütlus ei ole rahva tahe.
Jah, sellest
tuleb aru saada, seal on väga konkreetselt.
Just reageerijatele jääb mulje, et see on tõepoolest kõigi tahe, kurrat võtku, mina veel ei tahtnud no, ja ma hakkan ka tahtma.
Näiteks ei ole midagi jälestusväärsemat, kui keegi poliitikutes ütleb, aga Eesti tahab, ja. Eesti vajab. No oli siin mul alles telesild, venelane, eestlane ja soomlane ja siis see küsitud soomlase käest, et no te lähete nüüd kõik NATO-sse suur urraag, et kas siis Soome rahvas tahab? No siis hakati naerma öelda, et mis jutt see selline on, et Soome rahva käest ei ole mitte keegi küsinud, mida Soome rahvas tegelikult tahab. Ja see on kitsa poliitilise rühma otsus, et nemad niimoodi tahavad, nemad niimoodi käitumad, aga mida rahvas tahab, seda ei teata. Sellepärast, et paaniliselt välditakse küsimast rahva käest, mida rahvas arvab, kuigi me räägime, et meil on demokraatia.
Ja kui ma nüüd tohin torgata jälle sõrme sinna, kuhu ei ole ilus torgata, Vene-Ukraina sõda, mitu inimest seda siis tahtis, et see lahti läks?
Ma arvan, et Ukrainas ja Venemaal tegelikult ei tahtnud seda sõda eriti mitte
kas keegi. Rahva käes küsiti?
Ei, no issand jumal, no sa tead ju, metsa raiutakse laastud endavad, mis rahva käes midagi küsib. See on mäng üle rahva pea.
Ja
rahvas on alati see, kes selliste poliitiliste afääride avantüüride pärast kannatab, siin ei ole mitte midagi teha. Ja ühe inimese traagika suurtes geopoliitilistes huvides ei tähenda absoluutselt mitte midagi. See on reaalsus ja see ei ole meie välja mõeldud seisukoht, see lihtsalt ongi niimoodi. Ja kui miljonid inimesed kannatavad, noh siis kehitatakse õlgu, et no siis kannatavad, siis, aga no muidugi ametlikult peab keegi süüdi olema. Ja vaat selle süü mõistet hinnata või seda määrata, see peab tuginema konkreetselt faktidele, aga mitte jälle nii propagandale, hüsteeriale kui kujutletavale soov mõtlemisele. Need asjad tuleb ikkagi väga põhjalikult ja väga konkreetselt selgeks teha ja ma usun, et kunagi tulevikus, kui maailm veel alles on, suudavad ajaloolased need teemad rahulikult ilma emotsioonita panna ritta ja siis on nagu selge, kes, keda ja kus moodi. Aga no nii, nagu me praegu näeme, kirjutatakse ka ajalugu väga usinast ja huvitavat ringi ja isegi mitte väga ammust ajalugu, vaid lausa, võib ütleda lausa lähiajalugu ignoreeritakse ja iga üks üritab sellest seda
see,
rääkida.
See, mida te näete, see ei ole tõsi.
Ei, see ei ole tõsi, see ei ole absoluutselt tõsi. Tegelikult on asjad hoopis teistmoodi ja te ei saa paljudest asjadest aru ja tegelikult parem ongi, kui te aru ei saa, sellepärast, et meie mõtleme teie eest.
Jah.
Vot see on
no, ja siin on muidugi, arusaamine. Võiks tuua veel ühe kenakese näite. René Levoil on ühes oma raamatus selle ka ära kirjutanud ja see on näide sellest, kuidas kahe riigi valitsejad, keisrid, suhtlesid telegrammidega, aga keegi kurivaim või tehnika või ei tea mis hoidis telegramme kinni nii, et Vene keiser hakkas vastama valele telegrammile, millega ta solvas teist poolt surmani. ja läkski löömaks.
No vaat, nii lihtne see asja ongi, et kui kaks meest lähevad omavahel tülli, siis rahvad kannatavad ja nii ta ongi. Aga nüüd on need kaks meest asendunud monopolistlike, no võiks ütleda isegi imperialistlike monopolidega, kelle kasumimarginaalid dikteerivad terve elu maailmas. Kas või see sama sõjatööstuskompleks ju lausa ruigab täna rõõmust, milliseid rahasid nad saavad ise endale. Samas öeldakse, et kui palju töökohti luuakse täiendavad juurde mürskude tootmiseks ja tegemiseks. Et see on muidugi hästi naljakas ja sõja alates või sõjategevuse alustades kõikide nende firmade, kes toodavad relvastust, nende aktsiad ja kasumid jooksevad lakke. Suur hulk inimesi rikastub selle arvelt, et miljonid kannatavad ja surevad. See on reaalsus ja noh, kui ühiskonnad seda kõike taluvad, siis küsime, et mis väärt on siis sellel ühiskondlikul moraalil. Ei ole, maksab alati see, kellel on jõud, kellel on õigus, kellel on sunniaparaat ja kellel on tahe midagi korda saata ja võimalused oma tegevust õidugustada läbi massimeedia, mida nad see juures ise ka kontrollivad. Need paratamatult me oleme jõudnud maailmas, noh, ütleme niimoodi arenenud riikide hulgas sellise orjandusliku korra või eelorjandusliku korra formatsiooni, kus paratamatult liht inimese tahe, soov ja vajadused ei tähenda tegelikult mitte midagi. No võt nii nagu umbes orjadega käituti. Nii käitutakse ka täna nende niinimetatud vabade inimestega.
Peremees ütleb, mulle kuuluva majapidamise tahe on järgmine ja kuulekad nõustuvad. Ja et nüüd asja kokku võtta, siis pöörame korraks pilgu Vabariigi põhiseaduse preambuli poole ja sa rääkisid alguses usust. Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes arendada riiki. Ja siis tuleb keegi ja ütleb, aga siin ei ole öeldud, mis riiki?
Ja täpselt nii see ongi. Kuigi see on Eesti Vabariigi põhiseadus.
Ja, aga aitäh Harri Raudvere ja... No kui ma nüüd ütlen, et meie püha sõda läheb edasi, küll leidub ka koputajaid.
Jah, igatahes läheb.
Ta 9 korda mõõdab, 1 korra lõikab. Mõtte enne läbi mõtleb, kui ta välja hõikab. Tark mees ei aja illisest, tark mees teab, millal hoida oma pudrumulk kinni. Tema häält ei võida populismiga, ega peeta ära mingi odava ja lihtsalt riikiga. Või mõne muu imenipiga, tark mees Tallinn Tartu maanteel mööda sust ei kipita. Tipptunnil joogisena kahe sotiga, oma vaese mehest riitreist tuunik peuge otiga. Sest tark mees mõtleb peaga ja teab, et see üritus ei pruugi üldse lõppeda tal heaga. Tark mees ei jo palgapäeval maha kohe poolt oma raha, et siis võtta pärast võlksi. Vaid tark mees ostab kokku kinnis vara väärt pabereid või kulda mitte longerot ja õitsi. Tark mees on olla kasulik, sest tark mees teab, kuidas tasku panna korraliku kasumit. Ta riisub kore ning jääb kätte kena tootlusa rumalale jääb vaid lootus.
Tark mees, mitte mingi rumal mees, tarka teksti toodab isegi kui humal sees. Ja kui vaja pole, siis nii sama ta ei kaguta, sellega ju sittagi ei saavuta. Tark mees, mitte mingi tohlakas, tarka teksti toodab isegi kui pohmakas. Tal igas olukorras koe varnast võtta vastus on, sest ta on tark nagu tark mees taskus on.
Mees räägib proosaliselt, ta IQ on kolmekohaline. Advokaati ilmselt peab normi, lükates rauda kasutab head vormi. Ta teeb ka jalgade trenni, kogub dividende, ka magades teenib. Ta õpib vigadest ja loeb manuali ja vajadusel palub abi. Tark mees kodus hoiab korda, tark mees puhkab ja tark mees ei torma. ja vajadusel hindab olukorda. Targal mehel tark morda. Tark mees võtab targa naise, ta ei usu muinas jutteega karda vaime. Ja tal on tugev iga organ, tark mees poleks väga viga olla.
Tark mees, mitte mingi rumal mees. Tarka teksti toodab isegi kui humal sees. Ja kui vaja pole, siis niisama ta ei kaguta. Sellega ju sittagi ei saavuta. Tark mees, mitte mingi tohlakas. Tarka teksti toodab isegi kui pohmakas. Tal igas olukorras koe varnast võtta vastus on, sest ta on tark nagu tark mees taskus on.
Saade on salvestatud 2022. aastal.